For jeg tænkte, kan jeg vide, hvor mange seje mennesker vi har, der står op efter sådan 3 døgn på lejre. Men dejligt at se jer. Og personligt så synes jeg selv også, at vi har haft en forrygende tid sammen. Og dejligt at møde mennesker, man kommer nær og lidt tættere på hinanden, lære hinanden at kende. Så at, det var spændende. Det er dejligt at lære Jørgen at kende. Så det synes jeg er dejligt. I skulle bare vide, hvor meget kærlighed der er imellem os. Vi skal... Han smiler endda til mig. Teksten i dag, som vi skal dele sammen, det er ud fra Filipperbrevet kapitel 2, som også er nævnt her. Og når jeg læser den her tekst, så der er to ting, som jeg kan se, Paulus han peger på. Det ene, det er den åndelige del af vores liv, og så er det den menneskelige del af vores liv. Hvor han taler ud omkring ansvarlighed. Og noget af det, som jeg også bider mærke i den her sætning her, det er, at hvem der har ansvaret. Hvornår? Og hvor længe? Og så videre. Det skal jeg lige vende tilbage til. Vi lever i et samfund, hvor det er ufattelig meget, vi kan blive enige om at klage over. Er det rigtigt? Jeg er med i sådan en Facebook-gruppe ude i Hørning. Ikke Herning, men Hørning, hvor jeg bor. Og der er en gang imellem, så kommer der nogle bemærkninger. Og nogle gange, så er der ting, der bliver klaget over. Og det er lige fra hundehamham og dårlig parkering. Og du ved, vi kan finde så utroligt fattelig meget at klage over i den her verden. Så hvis det var det, livet handlede om, så havde vi rigeligt liv på den her jord. Men når Bibelen taler, så taler Bibelen om et andet sindelag. Hvad sker der? når Bibelen taler om det her, så ser jeg en anden attitude. Jeg ser ikke en klagegruppe, men jeg ser en anden mentalitet. Jeg ser et andet hjerte. Jeg ser en anden måde at anskue tingene på. Jeg ser en anden måde at reagere på, når man møder ting i livet. Og det skal vi prøve at kigge lidt på. Det første, jeg har lyst til at ligesom tage fat i, det er det personlige. Og det personlige. Paulus han beskriver sådan her med, at enhver kristen bør tage ansvar for sit eget liv. Og det er dig, der tager det valg i forhold til, hvordan du vil gøre det og hvad du vil gøre ved det. Jeg ser også, når jeg læser den her tekst, at Paulus taler om forskellige faser i livet. Han siger blandt andet, at da jeg var hos jer, adlød I altid omhyggeligt mine anvisninger. Og her taler han om, at han var den, som ligesom underviste dem. Han var den, som guidede dem. Han var den, som sagde, hvordan tingene skulle være. Han var den, som sagde, hvordan skabet skulle stå, hvis man skulle bruge det danske udtryk. Paulus var ligesom, som satte nogle rammer op. Og hvis vi tager det billede ind i dit eget personlige liv, i din opvækst, så er der faser i et hvert menneskes liv, hvor det er forældrene, der tager ansvaret. Forældrene siger, hertil og ikke længere. Forældrene siger, gå derhen. Forældrene siger, gå nu i seng. Forældrene siger, nu skal vi spise. Og det er sådan nogle forskellige elementer i livet. Men det er en fase. Det vil være mærkeligt, hvis, det kan godt være, hun siger det en gang imellem konen derhjemme, men altså det her med, at hvis man hver dag kommer hjem og siger, nu skal du i seng, nu skal du spise, nu skal du huske børste tænder, nu skal du huske, jeg tror, det vil blive sådan lidt anstrengende i længden. Er I enige, men kvinderne siger ja. Fordi at vi modnes i vores liv, og det vil sige, at der er perioder, hvor vi har brug for den her vejledning. Vi har brug for, at der er nogen, som siger til os, hvordan vi skal gøre. Og i Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 12, der taler Hebræerbrevets forfatter på den her måde, hvor han siger, at I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I er som små børn, der endnu kun tåler mælk, og ikke fast føde. Kan I se det her? Paulus, han taler om forskellige faser i livet. Han siger, der er noget, der hedder barnefasen, og så er der noget, som hedder voksenlivet. Og hele vejen igennem, når det tales om det åndelige liv, så er det nøjagtigt det samme. Paulus siger, der er en periode, hvor det er, du har brug for ledere omkring dig, som hjælper dig. Men du må komme til et punkt i dit eget personlige liv, hvor du selv tager ansvar, selv begynder at gå, selv begynder at købe ind, selv begynder at tage ansvar for, når du står op om morgenen, hvornår du går i seng om aftenen, hvornår du spiser, eller hvad det nu skal være. Det her, det er den åndelige side af tingene. Og det handler også om det åndelige liv. Og når jeg kigger på de her versager, hvor er det så, at jeg kan være med til at blive styrket? Hvad er det, jeg skal arbejde på i mit liv? Der er nogle ting, som jeg personligt oplever at blive mindet om igen og igen og igen. Og jeg kan mærke også, at det er noget af det, som Gud minder mig om, også i dag. Og det er bare sådan noget ganske enkelt, som vi lærte i vores ungdom, det her med at have et personligt liv med Gud. Og det er fantastisk at få undervisning. Det er fantastisk, når der er mennesker, som giver dig nogle ting. Men det her med bare at få dit eget personlige forhold til Gud på plads, betyder umådeligt meget. Jeg husker en kære gut forkynder, som har været leder inden for pinsevækkelsen igen i mange, mange år. Han hed Gustav Sørensen, en del af jer kender ham. Og det var en af hans, kæpheste, når han underviste. Jeg tror ikke, jeg har hørt en prædiken af Gustav, uden han er kommet ind på at være trofast i forhold til dit personlige andres liv, og så være trofast i forhold til det at give af dine midler. Det var hans kæpheste. Det underviste han altid om. Og når jeg sådan tænker tilbage i livet, så kan jeg bare mærke, at der er bare nogle ting i det, han underviser om, som jeg bare mærker, det her, det er bare så rigtigt. Hvorfor? Fordi det et eller andet sted giver dig et sundt fundament i livet. Hvorfor er det vigtigt at læse i Bibelen? Jeg tror på, at Bibelen er levende. Jeg tror på, at når jeg får Guds ord ind i mig, jeg tror på, at Bibelen er Guds ord. Og jeg tror på, at når jeg læser den her Bibel, så er der nogle tanker, nogle ting, som er vigtige for mig at få at vide. Og når jeg læser det, så fyldes mit hjerte, min ånd, og så fyldes mit sind, og mine tanker, det fyldes af det her. Det er ikke altid at huske, jeg kan godt læse hele kapitel, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, jeg læste. Men alligevel, så tror jeg på et eller andet sted, at det kommer ind og bliver som et fundament i mit liv. Jeg havde sådan en periode, da jeg studerede som maler. Hvorfor griner I? Jeg har da også haft mine studier. Jeg skulle da lære at blande farver. Det kan jeg da bedre end mange af jer. Nå, det har I ikke studeret til. Men malerskolen, den lå i Vejle, og vi boede i Brande. Og hver eneste morgen, da jeg kørte fra Brande til Vejle og tilbage igen, så sad jeg og læste min Bibel. Og jeg læste, og jeg læste, og jeg læste, og jeg læste. Og om folk var omkring mig, eller ikke var omkring mig, jeg sad altid bare og læste. Og jeg opdagede også til at sige, jeg tænkte ikke så meget over, men pludselig opdagede også, at der var andre, der også sad og læste, da jeg sad og læste i min Bibel der. Men det var for mig den der, jeg havde bare den her følelse, det er vigtigt for dig. Det at få det her fundament ind i dit liv. Og selvom jeg ikke husker alt, hvad jeg læser, så tror jeg på, at det er vigtigt at få Bibelen ind på en eller anden måde alligevel. Og det vil sige, er du en, som læser meget, så læs meget. Er du en, der læser lidt, så læs lidt. Men et eller andet sted, så tror jeg, det er godt at få en lille smule mad hver dag. Uden at det skal blive tvang, uden at det skal blive lovisk, uden at det skal blive sådan en eller anden byrde. Men det her med at arbejde med at sige, jeg har brug for at arbejde på mit personlige liv. Tak Gud for alle de ledere, der har undervist mig. Tak Gud for alle dem, som har været med til at vejlede mig. Men jeg takker dig også Gud, fordi at jeg kan få lov til at vokse op til modenhed. Og blive en moden kristen, som selv tager ansvar for mit liv. I hele taget dette med at tilbringe tid sammen med Gud. Noget af det, som jeg også har værdsat det er den her tid, hvor du bare er stille. Nogle gange, så når vi taler om det her med at have tid sammen med Gud, så tænker vi nogle gange, at det skal være, mens vi læser, det skal være, mens vi beder, så er vi sammen med Gud. Men det behøver det ikke at være. Men det er bare de her øjeblikke, hvor du i bilen, eller derhjemme, eller et eller andet sted, hvor du har nogen, de søger ud i skoven, nogen, de søger ud i naturen. Men bare det her med at søge stillheden, få roen ind i sin krop, lige bare det her med at læse. Jeg kan godt lide at tage Guds ord for dem, når jeg læser. Det kan jeg godt lide at gøre over en kop kaffe om morgenen. Når jeg sidder og spiser min morgenmad, så læser jeg i Bibelen, og jeg læser bare systematisk. Jeg er meget bundet på den måde. Jeg læser bare systematisk igennem. Men jeg kan bare mærke, det giver mig noget. Det er et sundt fundament at have i ens liv. Og så den tredje ting, jeg tror på, er vigtigt at arbejde med. Det er det her med at arbejde sig frem til at tage del i et eller andet og være med til at give. Det kan være tid, tjenestemæssigt, investering i på en eller anden måde. Jeg ved ikke om vi har nævnt det her et par gange, jeg har bare lyst til at nævne det igen, og en stor tak til jer alle sammen, at vi regnede ud en dag, at når der er flest en søndag, når der er flest aktive en søndag, så kommer vi op på omkring 85 mennesker, som har været i gang i løbet af en uge for at gøre søndagen til en god søndag. Det synes jeg er fantastisk. Og der er mange områder, hvor man kan være med til at bidrage, være med til at give, men bare i hele taget dette med at sige, jamen Gud, jeg ønsker at være en del. Hvor skal jeg være med til at bidrage? Fordi et eller andet sted, så tror jeg, at for dit personlige liv, så er det umådeligt sundt at være en giver, frem for hele tiden at være en, der modtager. Hele tiden skal modtage og modtage og modtage. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan der snart ikke være mere derinde. Men man har brug for at give ud af det. Og derfor tror jeg personligt, at de tre ting er en vigtig del i forhold til den her personlige vækst. Og så kan der sikkert være et par andre ting, du kommer i tanke om, og det skal du tage til dig. Men det her med at tilbringe tid sammen med Gud, det at regelmæssigt at læse i Bibelen, og så det at tage del i en eller anden form for tjeneste, eller arbejde, eller hvad det end kan være, bare det her med at sige, at jeg tager ansvar, fordi jeg vil være med til at bære, jeg vil være med til at yde. Det andet område, som jeg ser i den her tekst, som vi har læst i dag, det er, at vi har brug for at tage ansvar i forhold til vores samfund. Vi har brug for at skabe forandring. Og når vi læser i Bibelen, og når du læser i det nye testamente, jeg kan faktisk ikke finde nogen steder, hvor der bliver appelleret til at tage noget fra samfundet. Ja, det jeg ser i Bibelen, det er at yde noget ind i samfundet. Og jeg tror ikke, at kirken, jeg tror ikke, der fandtes noget stærkere socialt netværk eller arbejde end kirken, når vi kigger ind i det nye testamente. Og det var en naturlig del, at kirken tog ansvar for det samfund, som man levede i. Og som jeg nævnte i starten, der er rigtig, rigtig, rigtig meget, vi kan klage over. Og der var sådan et par ting, der er blevet sagt igennem tiderne. Og det ene, det første, det kommer her. Hvor en siger, jeg ser intet håb for vores folks fremtid, hvis de er afhængige af nutidens overfladiske ungdom. For alle unge er usigeligt letsindige. Da jeg var ung, lærte vi at være diskrete og respektfulde over for dem, der var ældre. Men den nuværende ungdom modsætter sig i enhver form for begrænsning. Og så er den anden, der har sagt på den her måde. Børnene i dag elsker luksus. De viser ingen respekt over for dem, der er ældre. Og de elsker sludre i stedet for at få rørt sig. Børn er tyranner, ikke tjener i deres hjem. De rejser sig ikke længere, når voksne kommer ind. De modsiger deres forældre, snakker, når der er gæster, sluger lækkerier ved bordet, lægger benene over kors og tyranniserer deres lærer. Den første er skrevet af en fyr, som hed Hesiod, en græsk poet fra det 8. århundrede før Kristus. Og den næste, den er skrevet af Sokrates. 469-399, han levede 469-399 år før Kristus. Kunne den tekst være brugt i dag? Hvad? De her dovne unge, der bare sidder og glor ind i deres computer, ikke? Og problemet, jeg spurgte Johnny, om han havde et andet citat, men vi har et lignende citat omkring lovsang. Og Johnny, han læste for os en dag på kontoret her. Og jeg så tænkte, jeg vide, hvem der har skrevet det, indtil vi fandt ud af, hvor gammel var det. Det var, ja, tilbage i middelalderen. Omkring høj lyd og larm, lovsangen og så videre. Det vil sige, der er så meget, vi kan klage over. Og der er så mange ting, vi kan sige, at det her, det er træls, og det er træls, og det er træls. Og det vil sige, at vi kan jo læne os tilbage, og så bare klage over alt, hvor forfærdeligt det hele er. Eller vi kan rejse os og sige, nej, vi ønsker at vise en anden attitude. Vi ønsker at være med til at gøre en forskel i den her verden, som vi lever i. Og fakta er, at du er for andre ikke et samfund ved at fortælle, hvad der bliver gjort forkert. Vi er ikke kaldet til at være en modstandsbevægelse, men et eksempel til efterfølgelse. Og det er der stor forskel på. Og noget af det, som når man sådan kigger kirkehistorisk, og når man spørger mennesker sådan rundt omkring i forhold til kirke, det man kan høre mellem linjerne, opfattelsen af kirke er mange gange en gruppe mennesker, der er imod. Og jeg ville være frygtelig ked af, hvis det var den opfattelse, mine naboer havde af mig. De mennesker, som jeg færdes iblandt, når man er til træning, eller færdes blandt, når man er et eller andet sted. At folk kiggede på ham der er imod alt. Jeg vil gerne være et menneske, som folk har lyst til at kigge på og sige, den livsstil der, den misunder jeg. Og jeg tror på, at evangeliet kan give os mennesker den karakter og den gave ind i livet, at du bliver en, som er værd at følge efter. Der står sådan her i vers 14, i Filipperbrevet kapitel 2, der står, gør det alt sammen uden beklagelser eller indvendinger, så I kan stå som uangribelige forbilleder. Det er faktisk stærke ord. Uangribelige forbilleder. Guds uskyldsrene børn, midt i den fordærvede og forvildede verden, skal I være som strålende lys, der skinner for dem, der lever i mørket. Og vi kunne tage rigtig mange eksempler fra Bibelen, hvordan at Paulus han underviser omkring dette, hvordan man færdes ude i samfundet. Og nogle af de ting, som verden råber efter og beder om eksempler på, det er, hvordan får jeg min familie til at fungere? Hvad med sundt familieliv? Tony Jacobsen, en af lederne i Pinsevækkelsen, han udtrykte det på den måde på et tidspunkt, hvor han sagde, at verden råber denne sætning, lær mig at leve. Den har jeg aldrig glemt. Lær mig at leve. Og hvordan skal jeg lære mennesker at leve? Det gør jeg ved selv at leve. Det gør jeg ved selv at være et eksempel. Det gør jeg ved selv at vise, at jeg kan stå igen, når krisen rammer. Jeg kan stå igen. Jeg kan opleve en krise i min familie, men vi kommer igennem det. Vi oplever Guds indgriben i det. Jeg kan opleve det i situationer, hvor der er kaos imellem forældre og børn, teenager i oprør, eller hvad det kan være, kriser. Hvor mange forældre ser du ikke rundt omkring i landet, som har en kæmpe konflikt med deres børn? Og bare råbe efter nogen, der kan vise et eksempel, hvordan kan jeg få et familieliv til at fungere? Og der tror jeg, at vi som kirke og som kristne har et ansvar. Fordi vi er ikke bare mennesker, men vi er kristne mennesker. Og vi har fået Gud ind i vores liv, og Gud giver os nogle ressourcer, som mennesker uden Gud ikke har. Og derfor tror jeg på, at når vi er der hvad skal man sige, i vores liv, så bør vi tænke på det her med Gud, hjælp mig at være et eksempel. Hjælp os som familie til at være et eksempel. Og jeg kan godt fortælle dig, vi er ikke fuldkomne. Der er ingen af os, der er fuldkomne. Og hvis du sidder og tænker, jeg er der tæt på, så er du meget langt væk. Det her med at skjule, at vi har fejl, det frelser ingen. Mennesker har ikke brug for at se dig skjule dine fejl. Men mennesker har brug for at se, at du lever i den nøjagtig samme verden, som de lever i. Med de nøjagtig samme udfordringer. Med de nøjagtig samme skænderier mellem mand og kone. Mellem børn og forældre. I familiekonflikter. Jeg skal komme efter dig, skal jeg. Så jeg har set det med mange mennesker, når man så hører, hvordan familier er splittet fuldstændig. Og det er så tragisk at høre. Men ved du hvad? Jeg tror på evangeliet kan gøre os til et eksempel, at vi kan leve i det, opleve de ting, opleve de smerter, og alligevel komme godt igennem det. Og der har vi brug for Guds visdom ind i det. En anden ting, som jeg tror på er vigtigt, også som kirke, når man taler om at forandre samfundet, det er at være et godt eksempel i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Jeg sad i en samtale for et stykke tid tilbage, hvor der var en, der udtrykte om uretfærdigheden på hans arbejdsplads. Og jeg sad der og blev revet med i den der, jamen det er da også for dårligt. Ja, men det skal du heller ikke finde dig i. Du skal bare kræve din ret. Jeg kørte bare på, for jeg synes, jamen det der, det skal være retfærdigt at gå på arbejde. Og så kommer jeg hjem og skal læse i min bibel. Og hvor havner man hen? Man havner selvfølgelig der, hvor Paulus taler om, at I skal være særlig overbærende over for de uretfærdige arbejdsgivere. Vis et godt eksempel. Vær ikke som de andre. Reager ikke som de andre. Og så videre. Og den er lidt svær at sluge, når man lige har stået og været fuldstændig enig med en, hvor forfærdeligt det hele det er. Fordi du kan finde dumme arbejdsgivere over det hele. Og hvis du er arbejdsgiver, så er der sikkert nogen, der synes, du er dum. De findes overalt. Og der kan vi finde mange årsager til. Men Paulus siger, også her skal I vise et andet eksempel. En anden adfærd. En anden måde at reagere på. En anden måde, en anden attitude. Og jeg kan love dig, at hvis du gør det, du kan ikke andet end at ændre på din arbejdsgivers, eller din omgivelser, eller din kollegers attitude. For det er meget svært at gå op og ned af en, som bare er glad og velsigner, og synes, at livet er fantastisk, og så samtidig være sur. Er du enig med mig i det? Har du prøvet det her, man prøver at være sur, så den, man prøver at være sur sammen med, er simpelthen så glad? Der er simpelthen ikke noget, der er mere irriterende. Hvorfor? Fordi et eller andet sted, du kan ikke skælde ham ud over at være glad. Og man bliver sådan rigtig irriteret over det, fordi glæde påvirker. Positiv indstilling påvirker. En god attitude påvirker. Og jeg tror på, vi er som ansvar, hvis vi snakker om at forandre samfundet, så starter det med vores måde at reagere på. Det starter ikke med et læserbrev i Jyllandsposten, eller i BT, eller at klage til politikerne, eller klage til den ene, eller klage til det andet. Dit samfund ændres der, hvor du er. Og du kan være med til at gøre en forskel i dit liv. Og så tror jeg også på, at det er en sund ting at tage del i samfundet. Jeg tror, vi har været rigtig gode til gennem tiderne. Vi har været rigtig gode til at trække os ud af samfundet. Og holde os væk fra samfundet, for ikke at blive besmittet af den her verden. Jeg tror mange gange, så har vi fejlet på den front. At vi har lukket os inde i nogle lokaler, og der har vi holdt, vi har passet på, at vi ikke blev besmittet. Mens evangeliet råber ind i os, må jeg godt komme ud og få lov til at smitte. Jeg tror på det her med at tage ansvar, at involvere sig på en eller anden måde i samfundet. Jeg var ude i vores nyindviede center i går. Det er sådan et træningscenter, hvor jeg kommer, som jeg begynder at komme i udhørning, fordi at jeg har ligesom været herinde i, i Brabrand, hvor vi har været et stykke tid, og der ved jeg ikke, om jeg fortsætter, det finder jeg lige ud af. Og men så jeg startede lidt op ud i Hørning. Og det at gå sammen med nogle af de mennesker der, og så pludselig opleve, at pludselig blive en del af lokalmiljøet. Der var sådan en indvielse af den nye hal, jeg tænkte, jamen, jeg skal være der, når den hal bliver indviet. Så jeg bevægede mig derover. Og i den periode, jeg var der, vi fik lov til at snakke om træning og om nye maskiner og så videre. Men det gik heller ikke lang tid. Så snakkede vi Gud i kirke. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det kommer bare. Og mennesker spørger. Og mennesker vil gerne vide. Og hvordan kan vi være med til at påvirke, hvis ikke vi er der? Det her, det er sådan et lille eksempel for min del. Men der kan være mange andre ting, som du kan involvere dig i. Der kan være mange andre ting, hvor du kan ligesom stille dig selv spørgsmål. Hvor kan jeg være med til at gøre en forskel? Hvor kan jeg være med til at skabe indflydelse? Og med til at påvirke med det, jeg har? Og jeg tror på, at det er en måde, hvor vi kan være med til at ændre på det samfund, som vi er en del af. Filipperbrevet 2, vers 15 siger sådan her. Så I kan stå som uangribelige forbilleder, Guds uskyldsrene børn, midt i den fordærvede og fortvivlede verden, skal I være strålende lys, der skinner for dem, der lever i mørket. Er det ikke en fantastisk opgave at have? Men jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal være lyset, men at det er Guds lys, der skinner igennem mig. Jeg takker Gud for, at han har givet mig et nyt liv. Jeg takker Gud for, at han har plantet noget ned i mig, så jeg kan være med til at gøre en forskel. En historie, som har fulgt mig igennem hele mit liv, for det var så stærk en oplevelse for mig. Det var, da jeg besøgte et hjem på et tidspunkt ude på landet, ude i Blåhøj. Og jeg arbejdede som maler på det tidspunkt, og skulle ud og lave et køkken for sådan en landmandsfamilie. Og da jeg kommer ind i det her hus, og har været der et stykke tid, jeg kan bare mærke i hele atmosfæren, det her er et kristent hjem. Det var så stærk en oplevelse for mig, og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Og så jeg spurgte min mester, som også var min malermester, som ikke mester Jesus, men min malermester. Det er bare sådan, du ikke kommer i tvivl. Jeg spurgte min malermester, som også er en kristen, hvor jeg siger til ham, kan du mærke det, jeg mærker? Så siger han, i den grad. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, jeg skal finde ud af det. Er de kristne, de her mennesker? Så tænkte jeg, hvad gør jeg? Jamen, jeg synger en sang. Så begyndte jeg at synge, han åbnede perleporten, mens jeg gik og malede. Og der gik ikke mange sekunder, så stod damen i døren og kiggede. Og jeg kiggede på hende. Og så skulle jeg male nogle skabslåger, så tog jeg de her skabslåger af. Og bag ved skabslårene, der lå der en godt slidt bibel, som var godt brugt. Og så kunne jeg snakke med dem, så sagde jeg, er I kristne? Ja, det er vi, sagde de. De kom i Indre Missionen. En fantastisk familie. Og det her, det blev sådan et levende bevis for mig, at det kan mærkes. Der er en forskel på, om du har Gud i dit liv, eller ikke har Gud i dit liv. Vi oplevede det samme over på Livvingen, da vi boede der, ude i Skjoldeparken af vores nabo. Jeg fortalte det på lejren, at vores nabo sidder engang inde i vores stue, og så siger hun, der er et eller andet over jeres hjem. Det virker som om, det er en ånd, siger hun. Er det ikke fantastisk? Du ved, mennesker kan mærke det. Og jeg tror ikke, vi skal undervurdere kraften i det, at få Jesus ind i ens liv. For det gør en forskel. Mennesker kan mærke det, fordi vi er skabt til det fællesskab. Og derfor tror jeg på, at vi er nødt til at være ops på at prioritere vores egne personlige liv først og fremmest. At jeg lever et liv med Gud. At jeg har en relation til Gud. På den ene eller den anden måde, hvordan det nu passer ind i mit liv. Og så det andet, at jeg også ser mit ansvar for, at det ikke er samfundets skyld. Det er min skyld. Det er ikke samfundet, der skal styre mig, men jeg vil være med til at styre samfundet. Igennem mit liv og den måde, jeg lever på. Og er det muligt? Kan det lade sig gøre? I er så artige, ligesom en lille skoleklasse. Hva? Hvis jeg skal gøre det i min egen kraft, så tror jeg ikke, at det kan lade sig gøre. For jeg er lige så hissig og irriteret, og kan blive sur og tvær og alt muligt, som alle mulige andre mennesker kan. Jeg har brug for Gud i mit liv. Og derfor så synes jeg, at det vil være på sin plads af vores, hvad skal man kalde det, mindevers, eller ugens vers, som vi skal, som vi prøver at give her hver søndag, at det skulle være det her, som bare kom med det, Bøje. Vi prøver at læse det sammen. Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Skal vi sige det igen? Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Og sidste gang. Og det er Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Amen. Amen. Jeg har ikke mere på hjerte i dag, og sikkert en hel masse, men jeg tror, jeg skal runde af her. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige tog et lille øjeblik i stilhed. Og hvor du måske ligesom bare evaluerer dit eget liv, er der ting i dit liv, hvor du har brug for at sige, Gud, hjælp mig på det her område. Det kan være i forhold til din personlige relation til Gud, men det kan også være, hvis der er nogle ting, nogle omstændigheder på din arbejdsplads, eller omstændigheder familiemæssigt. Det kan være forskellige ting, hvor du kæmper og har det svært. Lad os prøve at tage et lille øjeblik, hvor vi lægger de her ting over til Gud, og tror Gud for, at han kan gøre en forskel. Lad os bede. Bare nævn de ting, du har på hjerte over for Gud. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi at du er altvidende. Tak, fordi at du kender vores hjerter. Tak, at ingenting er skjult for dig. Du kender vores svage punkter, du kender de ting, hvor vi føler, at vi fejler. Jeg takker dig, Gud, alligevel så kan du rumme os. Jeg beder for den enkelte, som sidder her i dag. Gud, jeg beder om, at fællesskabet her må være et fællesskab af mennesker, som har en personlig relation til dig. At uanset hvor vi er i vores liv, stadie, at vi må få lov til at have den følelse, at du accepterer os der, hvor vi er. Jeg beder om, at vi må vokse i den personlige relation. Jeg beder om, at vi må vokse i forhold til det at læse dit ord, at bede, det at tjene. Tak Gud, fordi du hjælper os. Så beder jeg også for vores engagement eller mangel på samme i samfundet. Jeg beder om, at vi må være i stand til at gøre en forskel. Jeg beder om, at du lægger en lyst og længsel i os her, efter at være med til at gøre en forskel i de områder, vi nu befinder os i. Politik, idræt, whatever. Altså, hvor end vi befinder os her. Jeg beder om, at du hjælper os til at være med til at gøre en forskel. Jeg velsigner hver enkelt. Jeg beder på en særlig måde for de familier, som er i krise i øjeblikket her. Jeg beder om, at de familier må få lov til at opleve visdom. Jeg beder om, at de familier må opleve kraft til at komme igennem her. Det beder jeg om i dit navn. Halleluja. Jeg har haft en stærk oplevelse lige her, og jeg oplever, at der er nogle familier her, som er i krise. Og mange vælger at gå fra hinanden. Og en oplevelse er, at der er en familie her, som er på randen til at sige, vi kan ikke mere, vi orker ikke mere, vi vil ikke mere. Men jeg vil opmuntre dig til, eller opmuntre jer til, endnu en gang at søge Gud for jeres liv. Find nogle mennesker, som kan være med til at bakke op om situationen i jeres liv. Det er ingen skam at have krise. Det er ingen skam, at det ikke fungerer. Så jeg vil bare opmuntre jer til at søge Gud i det her, og så søge også menneskelig hjælp ind i situationen. For jeg tror på, at Gud vil genoprette jeres forhold. Det vil bare opmuntre jer til, giv ikke slip i Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du har brug for, at der er nogen, der beder sammen med dig, så har vi vores lokale nede bagved, og du er meget velkommen til, at hvis du har brug for det allerede nu, så bare gå derned. Det er helt fint. Der er nogle personer, som vil bede sammen med dig og bede for dig, så bare vær frimodig, så det er inde i lille sal her fra nu af, og så efter gudstjenesten er du meget velkommen til at gå derind.